Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 1 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton ka vlerësuar se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbi është historike.
Only a few days ago we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditës ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog.
Në kuvendin e Kosovës se diskutimi ashpër për këtë marrëveshje, deputetët e opozitës e kritikuan, ndërsa ata të partive qeveritare e mbrojtën. Në komunën e Lipjanit thuhet se shumica e kompanive që kanë marrë tokë me koncesion nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një policë maqedonas i ka shtyrë disa nisma qytetare që protestojnë për, siç thonë, brutalitetin policor në rritje. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s, pasi janë qelluar nga një ushtar afgan dhe një person tjetër me veshje civile. Fuqitë botërore kanë mirëpritur me kujdes së shpallin e Koreas Veriore se ka vendosur të pezulloj elementet kryesore të programit të saj atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Ghana thonë se ky vend së shpeti do të mbyllë misionin në Beograd pasi ky i fundit ka dëbuar ambasadorin e Ghanës për shkak të njohjes së Kosovës. Shefi i diplomacisë së Ghanës, Alhaji Muhammed Mumuni, i ka thënë parlamentit se marrëdhëniet e përzemërta deri më tash ndërmjet dy vendeve kanë pësuar dëme serioze pas njohjes së shtetësisë së Kosovës. Portali GhanaWeb shkruan se autoritetet e zemëruara serbe kanë bërë përpjekje që përmes ambasadorit në Beograd të bëjnë presion tek akra zyrtare për të tërhequr njohjen. Ghana ka njohur pavarësinë e Kosovës në janar të këtij viti. Autoritetet e Republikës Serbe të Bosnjës kanë injoruar 20 vjetorin e pavarësisë së vendit. Sot në Sarajevo, antarët bosnjak dhe kroat të presidencës trepalshe, Bakir Izetbegović dhe Željko Komšić, kanë përkujtuar viktimat e luftës së viteve 1992-95, e cila ka shpërthyer pas deklaratës së Bosnjës për pavarësinë nga Jugosllavia e atëhershme. Deklarata e pavarësisë së Bosnjës pasoi referendumin që u mbajt në periudhën 29 shkurt 1 mars i vitit 1992. Udhëheqja e serbëve të Bosnjës hodhi poshtë rezultatet e referendumit duke nxitur luftën që mori 10 mijëra jetë. Aktivistët thonë se të paktën 17 civil sirian kanë humbur jetën gjatë luftimeve të sotme në lagjen Baba Amer të Homsit. Në rrafshin diplomatik, Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara ka dënuar qeverinë siriane për dhunën sistematike kundër civileve. Tri antarë të Këshillit, Rusia, Kina dhe Kuba, kanë votuar kundër rezolutës së këtij mekanizmi në sesionin e së enjtës në Gjenevë. Rezoluta i bën thirrje regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që të ndaloj me njëherë sulmet ndaj civilëve dhe të lejoj qasjen e grupeve të ndihmës. Masa është votuar nga 37 antarë të këshillit. Këshilli i Gardës Iraniane ka konfirmuar se zgjedhjet parlamentare të Supremtës nuk do të monitorohen nga asnjë vëzhgues ndërkombëtar. Zëdhënësi i këtij organi, Abbas Ali Kadkodaj, tha se prezenca e monitoruesve të huaj do të ishte fyerje për popullin iranian. Rreth 3400 kandidat garojnë për 290 ulse të legjislaturës së Iranit në votimet e 2 marsit. Analistët parashojnë fitore të bindshme nga besnikët e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Dy ushtarë të NATO-s në Afganistan kanë humbur jetën pasi janë qelluar nga një ushtar afgan dhe një tjetër me veshje civile, bën të ditur forca ndërkombëtare sigurisë në Afganistan ISAF. I njëjti burim thotë se incidenti ka ndodhur në jug të Afganistanit, por nuk jep detaje të tjera për lokacionin, identitetin e viktimave apo për atë se çfarë ka ndodhur me sulmuesit. Shifrat zyrtare të Bashkimit Evropian tregojnë se shkalla e papunësisë në eurozonë është rritur në nivelin e rekord të gjitha kohërave që është 10.7%. Të dhënat e agjencisë Eurostat tregojnë se 16.9 milion burra dhe gra kanë qenë të papunë gjatë muajit janar në zonën 17 anëtarëshe. Kjo është një rritje për 1.4 milion njerëz në krahasim me janarin e vitit 2011. Rritja e papunësisë vjen në kohën kur eurozona vazhdon të luftoj për te kalimin e krizës së borxheve. Ukraina ka ndaluar importin e qumshtit dhe të produkteve të tillë nga Bielorusia për shkak të, si shtuhet, përmbajtjes së madhe të substancave kimike në prodhimet ushqimore. Ndalesa vjen një ditë pasi autoritetet ukrainase kanë ndaluar edhe importet e derrave nga Bielorusia, duke theksuar rrezikun në përhapje së etheve të derrit. Deri më tash nuk ka pasur ndonjë koment nga ana e zyrtarëve bielorus. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka vlerësuar se marveshja ndërmjet Kosovës e Serbisë për përfaqësim rajonal të Kosovës është historike. Këto komente ajo i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel, i cili ka thënë se beson fuqishëm se hapat e bërë janë të vështirë për shkak të së kaluarës, por ata janë madhor për perspektivën e përbashkët evropiane. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuese lartë të BE-s për politikat e jashtme dhe siguri, e cila i është falendëruar personalisht kryeministrit Thaçi për marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë javën e shkuar. Më lejoni të nis me atë që thash edhe për presidentin e Serbisë Boris Tadić. Më lejoni të shpreh mirënjohje edhe për ju dhe për leadershipin dhe vizionin që keni treguar, tha Catherine Ashton dhe vazhdoi.
Only a few days ago we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog dhe natyrisht lancimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, tha baronesha Ashton, duke folur për rëndësinë e marrëveshjes së arritur javën e shkuar. Ashton më pas foli edhe për rëndësinë e kësaj marrëveshje për Kosovën.
This is a major step. It means Kosovo will now participate on its own account.
Ky është një hap kryesor. Ai nuk kupton se Kosova do të merr pjesë në emër të vet dhe do të flasë për vetveten në më tepër se 35 forume të ndryshme rajonale. Kosova po ashtu do të jetë në gjendje të nënshkruaj marrëveshjet për vete, tha Ashton duke paralajmëruar se vetëm miku ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga nismat rajonale. Ashton po ashtu foli për rëndësinë që ka ky vit në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën.
In my discussions today I've reiterated to you Prime Minister my wish to see you move even closer to the European Union.
Në diskutimet e sotme, unë e përsërita te ju, kryeministër, dëshirën time për të parë që ju të lëvizni edhe më afër Bashkimit Evropian. Para vete kemi një vit të rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, përfshirë studimin e fizibilitetit, marrëveshjen tregtare, dialogun e vizave, programet e Bashkimit Evropian, sikur edhe mundësisht antarësimin në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, tha Catherine Ashton. Ndërkaq që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu vlerësoi marrëveshjen e arritur si diçka të rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian.
We both agree the future of Kosovo and all other countries of Western Balkans is in European Union and NATO.
Ne të dy u pajtuam se e ardhmja e Kosovës dhe të gjithë vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor është në BE dhe në NATO, tha Thaçi. Mëtej Thaçi foli për marrëveshjen e arritur.
We both consider that the agreement reached between Kosovo and Serbia.
Ne të dy konsiderojmë se marrëveshja e arritur ndërmjet Kosovës e Serbisë për bashkëpunim rajonal dhe menaxhim të integruar të kufirit shënon një moment të jetë të rëndësishëm të ri, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, po edhe për Bashkimin Evropian, tha Thaçi. Për të përfunduar.
I firmly believe that the steps we are doing are difficult because of the past.
Fuqishëm besoj se hapat që po i bëjmë janë të vështirë për shkak të së kaluarës, por këta hapa janë madhor për perspektiven tonë të përbashkët evropiane, ka thënë kryeministri Kosovës Thaçi pas takimit që ka pasur me baroneshën Ashton në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marveshja për përfaqësimin e Kosovës në takimet dhe forumet rajonale ishte temë diskutimeve të ashpra sot në Kuvendin e Kosovës. Derisa deputetet e partive opozitare kanë kritikuar qeverinë për arritjen e kësaj marveshjeje, duke thënë se ajo e kthen Kosovën prapa, ata të partive në qeveri kanë mbrojtur përfaqësimin e Kosovës me fusnot. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Deputeti Arsim Bajrami në emër të grupit parlamentar të PDK-s hodhi poshtë zërat që me marrëveshjen e fundit të jetë cenuar shtetësia dhe suvereniteti i Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është një proces i krym, një proces i njohur ndërkombëtarisht dhe asnjë proces ndërkombëtar nuk mund të dëmtoj këtë proces historik, këtë proces të koordinuar në cilën meritat më të mëdha janë të popullit të Kosovës, po padyshim që edhe të miqve tanë me cilët kemi hutuar bashkë sidomos këto dy dekadat e fundit drejt sakut ton.
Bajrami kritikoi Bashkimin Evropian duke thënë se në drejtim të Kosovës nuk është duke udhëhequr politika të drejta.
Patkesisht, Bashkimi Evropian vazhdon të udhëheqë politika të padrejta karshit të Kosovës. Vazhdon të mos ndërtoj një unitet, fare kanë miqet me cilët ne kemi shpallë pavarësinë e Kosovës, dhe Kosova ka qenë midis dy zgjidhjeve. Zgjidhje se status quo, pra një lloj përjashtimi apo degradimi institucional në forumet rajonale dhe në forumet evropiane, duke pranuar përfaqësimin përmes UNMIK-ut dhe rezolutës numër 44, që padyshim që është një rezolutë e vdekur, po fatkeqësisht cilës nuk është organizuar ceremonia mortore e varrimit, për shkak se Këshilli i Sigurimit e mban ashtu të vdekur e mban funksionale. Edhe zgjidhja e dytë ka qenë që ne të faktorizojmë Republikën e Kosovës dhe Republika e Kosovës të flasë në emën të vet.
Kurse deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, duke folur për fusnotën, tha se kjo çështje është problematike dhe se sipas tij ajo duhet të diskutohet në institucionet e vendit.
Ne kemi një problem të madh i cili duhet të diskutohet në parlament dhe unë besoj që kjo do të diskutohet parlament, mirë po, pa krye aktori nuk duhet, sepse kryeministri ynë botërisht publikisht e ka marrë bivete autorsin e kësaj. Dhe e mirë e keqe, autorsia është e tij sepse ai e ka deklaruar. Mirë po, problemi s'është veç i tij, prandaj duhet kaloj në institucione dhe të mos diskutohet në bisedat lira qytetare para se në institucione.
Sipas subjektit politik vetëvendosje, kompromiset e fundit që i ka bërë qeveria e Kosovës janë alarmante dhe në kurriz të pavarësisë. Kryeministri i Kosovës e ka ringjallur rezolutën 1244, e cila edhe pse ishte në fuqi formalisht, nuk vepronte në praktik, tha në emër të grupit parlamentar deputetja Alma Lama.
Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshjen në kundërshtim me vetveten, statusin e Kosovës dhe vullnetin e popullit të Kosovës, marrëveshje të cilat e përjetësojnë kontestimin e shtetësisë. Gjëja më e habitshme është se si pikërisht ata që i futën bryllat gjithkujt, vetëm e vetëm që të lexonin vetë deklaratën e pavarësisë, po i bëjnë këto lëshime. Mbase kjo nuk do të kishte ndodhur sikur deklaratën e pavarësisë ta kishin shkruar vetë. Javën që shkoi u shënuar pika më negative që prisë këto bisedime kanë filluar. E në fakt që prej 4 vitësh që kur u shpall pavarësia.
Nga ana tjetër, Ardian Xhini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se gjendja në të cilën ka ardhur Kosova është si pasojë e keq qeverisjes.
Në këtë folturë ju kam thënë një herë se kjo qeveria ka çit façën e zezë Kosovës, po e them edhe një herë sot, ja keni çit façën e zezë Kosovës. Kjo qeveri ka bërë që sot Serbia mu duk vend më civil, më i mirë, më evropian se Kosova. Ju keni bërë që sot Kosova mu duk vend i trafikantëve, mu duk vend i korruptuarve, më do këvan i hojnave dhe i njerëzve që nuk e kanë asë një lidhje se qysh qeverisët veni.
Sidhës që të jetë, deputetet e vetëvendosjes thanë se zëvëndësimi i shtetësis me statusin e fusnotës e qënë vendin drejt një konfliktit e ngrirë me Serbin dhe në nevojnë për negociatat e reja për të ndryshuar gjendjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuna e Lipjanit në Kosovë prej vitit e 2006 deri tash ka dhënë me koncesion afro 37 hektar tokë në lokacionin e quajtur zonë industriale. Por duket se shumica e kompanive ende nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Opozita në këtë komunë thotë se ka kërkuar që ndaj kompanive të papërgjeshme të ndërmerren masa, por udhëheqës komunal thonë se janë në pritje të raporteve nga terreni. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjet shfrytëzim. Nga ky proces kanë përfituar 10 kompani të ndryshme e që as gjysma prej tyre nuk i kanë përmbushur obligimet e marra në kontratë. Si pas zyrtarve të kësaj komune, operatorët janë shpërblyer me kontrata për koncesion gjatë vitit 2006, janë Alb Komerc, Lesna Prishtin, Benaf Therand, Standard Burns Lipjan, Farmakos Prizren, Lindi Market dhe Pajtimi Komerc, Amre, Adriatic Komerc, Sadovina Viti dhe Alfa AB Bajrami. Edhe pas më shumë se 6 vjetësh një numëri vogël i këtyre kompanive kanë filluar veprimtarinë ashtu si që kanë paraqitur në kontratë. Disa kanë ndërtuar vetëm themelet e disa të tjera asnjë material ndërtimor nuk kanë vendosur mbi parcelat e fituara. Ndërsa autoritetet kompetente ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë masë ndëshkuese ndaj këtyre kompanive dhe as për ritenderim të parcelave. Një nga kriteret kryesore ka qenë afati i përcaktuar për përfundimin e punimeve që në bazë të kontratave është dashur të jetë deri në 3 vjet që nga koha në shkrimit të kontratës. Megjithatë, ekzekutivi i kësaj komune vendos që në vitin 2009 të japë në shfrytëzim edhe rreth 17 hektar tokë tjetër. Këto parcela janë dhënë përgjatë magistrales Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Kjo si përfaqe që gjendet rreth 20 km larg kryeqytetit dhe ku funksionojnë bizneset të mëdha vendore, vlerësohet si një ndër tokat më të shtrenjta në tërë territorin e Kosovës, thonë pronarët e agjencive të patundshmërive. Kushtrim Jetullahu, pronari i agjencisë patundshmërive Pajtesa, nëpërmes telefonit i dha Radios Evropa Lir se një ari tokë në atë pjesë kushton nga 10 deri 15 mijë euro, varësisht nga lokacioni se ku gjendet parcela. Sidoqoftë, që nga tenderi vitit 2009 kanë përfituar kompania Terma, Blendi, B Engineering, Kalaja Toni, UBT, kompania Puntori dhe Migros, e cila tashmë është tërhequr dhe parcela është e pashfrytzuar. E përfaqësues të opozitës befason kur dëgjojnë emrat e kompanive përfituese. Sefer Tasholli, këshilltar komunal nga Lidhja Demokratike Kosovës në komunën e Lipjanit, thotë se shpallja e tenderit është dashur të diskutohet në asamblinë komunale e pastaj kuvendi të marrë vendim për shpalljen e tenderit. Ai thotë se i tërë procesi ka qenë jashtë ligjshëm dhe nga kjo kanë përfituar njerëz partiak ose siç thotë Tasholli, njerëz të dëshiruar të udhëheqësve komunal.
Po habitem se do të këtu janë intereset caktume, për deri sa, asnjëherë, domthonë këta përfitues nuk kanë qenë rend ditës në kuvendin komunal, as në këtë mandatin që jemi tash, po as në mandatin e vitit 2009. Ekzekutivi në mënyrë të njëanshme ka formu komisione, ka bë vlerësime, edhe i ka ndo parcelat në mënyrën e vetë.
Ndërsa, Sulejmon Reqica, këshiltar komunal nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk është rëndësishme sa votohet ndonjë çështje në asamble, pasi sipas tij, pushteti komunal ka shumicën e votave dhe gjithmonë fiton pavarësisht kritikave të opozitës.
Edhe pse si opozitë ndoshta shumicën e rasteve ne kemi dhënë vërejtje tona, mirë po që nuk janë marrë parasysh edhe që janë mbi votua, po ma mirë me thonë në asamblenë tonë komunale, pushteti i ka votat edhe e ka mundësin që gjithë herë dhe thot ato pika që i qetë në randitës edhe ti materializaj.
Por për zyrtar komunal, procesi dhënjes në shfrytëzim të pronës ka shkuar në bazë ligjore dhe konform procedurave të kërkuara. Ragip Zeynullahu, shef i zyres së prokurimit në komunën e Lipjanit, i quan të pa baza vërejtjet e opozitës. Komuna Lipjanit udhëhiqet nga koalicioni qeverisës midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Zeynullahu tregon si kriteret kryesore në hapjen e tenderit kanë qenë numri të punësuarve, lloji investimeve dhe në çfarë sektori do fokusohet operatori. Sipas tij, të gjithë përfituesit e tenderit kanë përmbushur kriteret të kërkuara.
Kjo vendim u mor në bazën e rregullores numër 2005/13 mbi dhënien e shfrytëzim afatësor të pronës palëshme shoqërore që administrohet nga komuna e Kosovës, si dhe procedurat e prokurimit janë bërë në bazë të ligjit mbi koncesionet dhe dhënien e tyre. Ka qenë valide deri në vitin 2010.
Çështje tjetër që mbetet shqetësuese për opozitën është mosprëmbushja e obligimeve nga operatorët përfitues. Sefer Tasholli thotë se Lidhja Demokratike Kosovës ka kërkuar nga ekzekutivi që të vëzhgojë terrenin dhe parcelat e pashfrytzuara që janë marrë në vitin 2006 të ritenderohen. Sipas tij, mbi 50% e kompanive nuk kanë përmbushur obligimet e nevojshme.
Ne si grup parlamentar LDK-s kemi kërkuar në seancat kuvendit që ekzekutivi i komunës ta bën një listë të gjithë atyre që nuk janë ty përmbush, në mënyrë që ne të anulojmë ato vendime dhe nëse është nevoja tokë ta rishpollni dhe me të vërtetë në të përfitojnë ata që ndërtojnë, jo ata që e kanë marrë vetëm për qëllime komerciale.
Edhe udhëheqës televizjes së vetëvendosjes Degën e Lipjan thonë se gjendja në terren sa i përket ndërtimit të objekteve nuk është e mirë. Arben Bahtirin nga kjo levizje thotë se ekzekutivi duhet të bëjë presion të kompanitë përfituese që të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë që të rritet e numri punëtorve rrjedhimisht për mirësimin e mërqenjes sociale të qytetarëve të Lipjanit.
Në të vërtetë nuk ka një kontroll ndaj këtyre investitorëve dhe nuk kërkohet masa shtesë duhura që të bëhet presion më i madh ose të këtë mekanizma që i sankcionojnë këto këta investitorë për premtimet që i kanë marrë, pse i kanë marrë ato toka me koncesione.
Shefi i prokurimit Ragib Zeynullahu pranon se nuk është i kënaqur me zbatimin e projekteve. Ai thotë se ekzekutivi tashmë ka kërkuar një raport nga terreni, edhe pse plan për ritëndërim komuna nuk ka.
Pastaj varësisht prej raportit, varësisht prej rezultateve të raportit, ne do të marrim një vendim. Domethënë në rend por do të shqyrtojmë se sa çfarë aspektin e projekteve mund të vazhdojnë, mund të kenë jetë ende, edhe çfarë do të stopohen, se sigurisht disa do të stopohen, meqense nuk janë as parafrasisht me projektet e premtuara.
Ndryshe, sipas ligjit për procedurën e dhënies me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëpusin apo marrin përsipër projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës së koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një polic Macedonas i ka shtyr disa nisma qytetare që të protestojnë për si shton brutalitetin policor në rritje. Këto vrasje i kanë ngritur tensionet në Macedoni. Partia shqiptare në qeveri BDI e ka dënuar aktin dhe ka kërkuar dënim maksimal për autorin e vrasjeve, ndërsa nga popullata shqiptare ka kërkuar që të mos provokohet. Opozita shqiptare kumtoi se me vrasjen e dy të rinjve në Macedoni është vrarë bashkëtesa ndëretnike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Për shkallëzimi i situatës në Maqedoni mund të parandalohet e vetëm me ndërhyrjen urgjente të institucioneve në zbardhjen e të gjitha incidenteve ndëretnike, përfshirë edhe vrasjen dy ditë më parë të dy të rinjeve shqiptar nga një polic maqedonas në Gostivar. Kështu thonë njohësit e marrëdhënieve ndëretnike dhe të çështjeve të sigurisë.
Institucitë në vlast bi rekla treba efikasno i pravedno da reagirat vo ovoj slučaj.
Institucionet e sistemi duhet të reagojnë në mënyrë efikase dhe të drejtë në këtë rast që të shihen të gjitha aspektet për të mos lënë hapësirë për daljen e situatës nga kontrolli, pasi në shoqëritë se çështja Maqedonia gjithmonë ekziston mundësia që edhe një incident banal apo një zënkje vogël qoftë edhe për një vend parkimi të ngrisë tensionet ndërretnike. Thotë Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Mersela Bilali, njohës i marrëdhënieve ndërretnike për situatën e krijuar, fajson partizimin e institucioneve, përfshirë edhe policinë në radhët të së cilës janë të involvuar edhe element kriminal, ngjashëm sikur edhe në institucione tjera.
Kjo është një pafqirë reale se si funksionon dhe si organizohet një pushtet. Pra pushteti praktikisht me persona cilët rrezikojnë qytetarët, dëshirojnë të mbrojnë qytetarët. Kjo vetëm një segment i gjithë segmenteve tjera, pra njëjtin organizim, pra njëjtin funksionim, njëjtë strukturë kemi në shumë segmente tjetër shoqërore, në ekonomi edhe në kulturë, në arsim edhe në shkencë edhe institucione shtetërore. Kështu që kjo është një realitet tragjik i Republikës Maqedonisë.
Thotë Bilali, duke kërkuar gjithashtu ndërhyrje në institucioneve, por edhe shmangin nga ana e tyre të deklaratave të papërgjithshme, si që është edhe ajo e zëdhënësit e policisë, i cili duke u bazuar në deklaratin e policit, tha se ai veprën e kishte kryer në vetë mbrojtje, pasi gjoja ishte sulmuar nga personat e vrarë. Ndërkohë vrasja e 26 vjeçarit të Besnik Shahapi dhe 30 vjeçarit Imran Mehmeti në Gostivar dhe ajo e Martineshkovskit të para 6 muajve poshtun nga një policë në qendër të Shkupit ka bërë që lëvizje qytetare kundër brutalitetit policor që të bën pjesëtar të bashkësive të ndryshme etnike sërish të kërkojë dorëheqjen e zyrtarëve më të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ministria për Punë të Brendshme përsëri me një sër lëshimesh procedurale dhe me një sër lëshimesh në paraqitjet e tyre publike krijon konfuzion dhe i nënçmon qytetarët. Njerë na thot se kanë qenë sulmuesit të parë matosur, kurse nga ana tjetër pa kaluar hetimin, të punësuarin e saj e shpallë në një farë mënyre, duke u thirrur në deklaratën e tij si një person që ka kryer këtë akt në vetëmbrojtje. Ky diletantizëm i Ministrisë për Punëve të Brendshme gjatë këtyre situatave delikate, në këtë rast mund të ketë edhe pasoja shumë më serioze për shoqërinë, sidomos në këtë çast kur kjo ngjarje po fiton edhe një interpretacion ndëretnik.
U shpre përfaqësuesi i kësaj lëvizje Petri Saracini, lidhur me incidente në Gostivar, kanë reaguar edhe partitë shqiptare. BDI-ja në pushtet ka dënuar aktin duke kërkuar dënimin maksimal për autorin e saj, por në të njëjtën kohë ka kërkuar nga popullata shqiptare që të mos bie në provokimet eventuale. Ndërsa opozita shqiptare në reagimin e saj tha se me vrasjen e dy të rinjëve shqiptar, përfundimisht në Maqedoni është vrarë edhe bashkëqytetësa ndëretnike. Partitë maqedonase janë përmbajtur nga reagimet. Ndryshe, policia vrasës së Jakim Martinovski është arrestuar më njëherë pas së veprës së kryer, ndërsa gjykata themelore në Gostivar i ka shqiptuar masën e paraburgimit 30 ditësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Fuqitë botërore i kanë dhënë mirëpritje të kujdesshme shpalljes së Koresë Veriore, se ka vendosur të pezulloj elementet kryesore të programit të saj të armatimit atomik. Korea Veriore ka konfirmuar se sipas një marrëveshjeje të re me Shtetet e Bashkuara, do ta suspendojë programin e saj të pasurimit të uraniumit, i ndal testet raketore bërthamore me rreze të gjatë veprimi dhe do të lejojë që inspektorët e Kombeve të Bashkuara ta monitorojnë marrëveshjen. Në një masë kthyese, Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që këto vende të varfër ta ndihmojnë me 220.000 tonelata ushqim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shpallja e Koresë Veriore për suspendimin e programit të saj të armatimit atomik u bë pas bisedimeve në Pekin të Kinës ndërmjet negociatorëve të Shteteve të Bashkuara dhe të Koresë Veriore. Duke shpallur këtë marrëveshje para anëtarëve të Kongresit Amerikan, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se përkushtimi modest i Pjenjanit ishte hap i parë modest në drejtim të duhur. Më tutje ajo theksoi.
United States, I will be quick to add, still has profound concerns.
Shtetet e Bashkuara, do të them më një herë, ende kanë shqetësim të thellë. Por me rastin e vdekjes së Kim Jong-ilit, thash se është shpresë jona se udhëheqja e re do ta zgjidhë dhe ta udhëzojë vendin e vet në një rrugë të paqes, duke i pasur parasysh obligimet e veta. Shpallja së mërkurës paraqet një hap modest në drejtim të duhur, tha Hillary Clinton. Ministria jashtë me Rusisë ka mirëpritur marrëveshjen si një hap drejt vazhdimit të bisedimeve gjashtëpalëshe për çarmatim. Në bisedimet e gjashtëpalëshe janë të përfshira të dy Koret, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia dhe Japonia. Korea Veriore ishte larguar nga këto takime në prill të vitit të 2009 për shkak të asaj që e kishte përshkruar si armiqësi të Shteteve të Bashkuara dhe një muaj më vonë e zhvilloi një provë bërthamore. Për kushtimin e Koresë Veriore, Ministria Jashtme e Kinës e përshkruajti si hap drejt të paqes në gatdishullin korean. Në këtë kuadër, zëdhënës i kësaj ministrie, Hong Lei, tha: Ne e çmojmë atë që Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore kanë përsëritur se ata do të mbajnë premtimet e tyre lidhur me deklaratën e përbashkët të 19 shtatorit dhe do të ndërmarrin aksione pozitive pas bisedimeve të tyre në Pekin. Ne e mirëpresim përmirësimin e marrëdhënieve të dyanshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore dhe në mbajtjen e stabilitetit në gatdishullin korean, tha Hong Lei. Korea Jugore tha se marrëveshja u bë pas përpjekjeve të afërta nga Seuli dhe Washingtoni për zgjidhjen e çështjes së mospajtimeve atomike. Ministri i Jashtëm i Japonisë Koichiro Gemba vlersoi se marrëveshja është një e arritur e rëndësishme. Korea Veriore ka thënë se ata pajtohen që të kthehet ekipi i agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore. Ata po ashtu kanë premtuar të ndërmarrin hapa drejt deatomizimit dhe të ndalin në lansimin e raketave me rreze të shkurtër veprimi. Këto janë të arritura të rëndësishme, tha Koichiro Gemba. Shpallja atomike e Koresë Veriore u bë 2 muaj pas vdekjes së liderit Kim Jong-il, që ishte në pushtet për shumë kohë. Disa analistë këtë e kanë parë si ulje të tensioneve nën Kim Jong-un, djalin dhe pasardhësin e Kim Jong-ilit. Por ka pasur edhe skepticizëm, pasi Korea Veriore nën liderin e mëparshëm Kim Jong-il disa herë kishte ofruar marrëveshje për ndarjen e programit të saj atomik, por i kishte tërhequr marrëveshjet dhe kishte vazhduar me testet atomike dhe raketore, pasi i kishte marrë ndihmat. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Catherine Ashton ka vlerësuar se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbia është historike.
Only a few days ago, we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog.
Në kuvendin e Kosovës e diskutimi ashpër për këtë marveshje, deputetet e opozitës e kritikuan, ndërsa ata të partive qeveritare e mbrojten. Në komunën Elpianit thua se shumica kompanive që kanë marrë tokë me koncesion nuk e kanë përmbushur obligimet si pas kontratës. Vrasja e dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një polic Macedonas i ka shtyrë disa nisma qytetare që të protestojnë për, si që thonë, brutalitetin policor në rritje. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s pas janë qelluar nga një ushtar afgan dhe një person tjetër me veshje civile. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.